Hoc magne pietatis sacramentum delectissimi. Sicur judaica impietas, ita diabolica superbia nisciebat. Si enim cognovissent, numquam dominum maiestatis crucifixissent, sed quia hostem generis humani latebat consilium misericordiae Dei, et opposito carnis velamine, Deus in Christo mundum sibi reconcilians tegebatur, perstitit in eum furere, in quo nihil suum poterat invenire. Nam malignitati eius hoc magis potuisset podesse, si parceret, et se ab effusione eius sanguinis abstineret, per quem omnium erat solvenda captivitas, et reparande libertas. Sed lucem tenebre non comprehenderunt, nec mendax cecita sapientiam potuit veritates inspicere. Tenuit itaque disposita mansuetudo patientiam, et cohibita famulantium sibi angelicarum virtute legionum, hausit calicem dolores et mortis, totumque supplicium transtulit in triumphum. Victi sunt errores, subacte sunt potestates, accepit novum mundus exordium, ut damnata generatio non obesset, quibus salvandis regeneratio subveniret. Transierunt vetera, et omnia facta sunt nova. Universorum enim in Christo credentium et in Sancto Spiritu renatorum, per ipsum et cum ipso una est, et passionis societas, et resurrectionis aeternitas. Dicente apostolo, mortui enim estis, et vita vestra abscondita est cum Christo in Deo. Cum Christus apparuerit vita vestra, sunc et vos apparebitis cum ipso in gloria.